O'zbekistonga 3 yildan beri qayta olmayotgan 65 yoshli oqsoqol Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Huquq-tartibot tuzilmalari bosim ostida 3 yildan beri Qirg'izistonda yashashga majbur bo'layotganini iddao qilgan 65 yoshli Arg'inbay Tursunbekov prezident Shavkat Mirziyoyevdan vataniga qaytishga ko'maklashish uchun yordam so'rab Ozodlik radiosiga murojaat qildi.
Men shu gapirgan gaplarim shu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yetishini xohlayman. Men mana hattoki turmada yurgandan, turmaga qamalgandan yomon bo'ldim. Boshqa el boshqa yurtda yurib, salomatligimdan ajradim.
Arg'inbay Tursunbekov Namangan viloyatining 3 tumanidagi Qizilravot qishlog'ida yashagan. Uning barcha muammolari Qirg'izistonga turmushga chiqqan qizi Barchinoybek Bayevaning betob bo'lib qolganidan boshlangan.
Qizim Baqayeva Barchinoyi Qirg'izistonga turmushga chiqqan qizim. Toxmoq shahriga. Shu qizim 1-2 yildan beri mana bordi keldi, issiq sovuqqa ham qatnasha olmay qoldik. Mana shu Karimov vaqtida to'lka cheres telegrama, shu telegrama ham mana bir-biriga familiya to'g'ri kelsa, to'g'ri kelmasa yo'q, ruxsat bermaydi.
Degan Arg'inbay Tursunbekov gapni uzoqdan boshladi. Unga ko'ra 2014 yilda homilador qizi Barchinoy To'qmoq shahridan O'zbekistonga chegaradan qonuniy tarzda o'tish mumkin bo'lgan O'sh shahriga qarab yo'lga chiqqan. To'qmoqdan O'shgacha bo'lgan masofa deyarli 1000 kilometrni tashkil qiladi. To'qmoqdan O'shga faqat avtomobilda borish mumkin. O'shga taxminan 250 kilometr qolganida Shamoldisoy degan hudud keladi. O'sha joyga yaqinlashganda homilador ayol betob bo'lib qoladi va otasidan uni Shamoldisoyda kutib olishni iltimos qiladi. Arg'inbay Tursunbekov yashagan Qizilravot qishlog'i Shamoldisoydan 3-4 kilometr masofada joylashgani uchun ota chegarani buzib, qizini kutib olishga chiqadi va qizi bilan chegarani buzgan holda ortga qaytayotganlarida O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olinadi. Ularga nisbatan jinoyat ishi ochilib, Barchinoy Baqayeva 1 million so'm jarimaga tortilgan. Sud Arg'inbay Tursunbekovga 3 yil davomida har oyda davlat hisobiga eng oz ish haqqining 30% miqdorida haq to'lash va har 15 kunda 3 tuman militsiyasidan ro'yxatdan o'tish jazosini belgilagan. Arg'inbay Tursunbekovning aytishicha 2014 yilda 3 tuman militsiyasiga navbatdagi tartibda ro'yxatdan o'tish uchun borganida unga O'zbekistondan chiqib mehnat muhojirligiga ketgan 30 yoshdagi o'g'li Ulug'bek chegarani buzib o'tishda gumonlanayotganini aytishgan va unga o'g'lini topib kelish majburiyatini yuklab Qirg'izistonga chiqarib yuborishgan.
O'g'limni chegara buzib o'tdi deb aybdor qilishyapti. Lekin chegarani buzib o'tganda u ushlagan soldat, yo bo'lmasam ushlagan milisa, yo bir dokazatelstvo, raport yo boshqa yozilgan qog'ozlar yo'q. O'g'lingni top kelasan deb menga 200 ming o'zbek puli berishdi. Yo'l kira qilib top kelasan deb. Men yo'l kiramam yo'q edi. Uni topa olmadim. Endi har joyda sarsoni sargardon bo'lib, pullarim tugab boshqa bo'lib madikorom ishladim. Madikor bozorlarida turdim, mana shu Bishkekda. Qaytib O'zbekistonga borayin desam, endi meni ko'zim yetdiki, o'sha sen shuncha vaqtdan beri mana proverkaga kelmay yurding, 15 kunda qo'l qo'ymay yurding, deb yana sotga chiqarib turib, peresot qildirib turib, qamab yuborishga ko'zim yetib, qo'rqib borolmay yurdim.
Dedi 65 yoshli Arg'inbay Tursunbekov. Ozodlik radiosi maslahati bilan Arg'inbay Tursunbekov o'z arzi nusxasini O'zbekistonning Qirg'izistondagi konsulxonasiga ham topshirdi. Konsulxona Tursunbekov arzini qabul qilib, yaqin kunlarda unga rasmiy javob berilishini aytgan. Biroq konsulxona rasmiylari bu borada Ozodlik radiosiga izoh berishdan tiyildilar.